Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Kandidati i LDK-s për kryeministër Abdulla Hoti nuk e përjashton bashkëpunimin me lëvizjen vetëvendosja. Deputetët evropian miratojnë paketën për rimakëmbje ekonomike. Senati Amerikan qonë për para gjyqin kundër ish presidentit Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Parlamentit Evropian kanë miratuar planin për rimakëmbje të këtij bloku, duke u hapur rrugën vendeve anëtare që të kenë qasje në gati 700 miliardë euro si kredi apo grante me qëllim të tejkalimit të dëmeve ekonomike që ka shkaktuar pandemia. Për të fituar qasje në to holla, shtetet e BE-s duhet të dorëzojnë planet e tyre për shpenzime deri më 30 prill. Komisioni Evropian dhe vetë shtetet e BE-s më pas duhet të pajtohen për secilin plan. Vendet anëtare ende duhet të pranojnë zyrtarisht paketën, mirë po nuk pritet të ketë pengesa në këtë aspekt. Problemi më i madh do të jetë miratimi vendimit që i mundson bllokut evropian të huazoj paratë për tregje. Plani BE-s për rimakëmbje do të mbulojë masat që zbatohen në periudhën shkurt 2021 deri në gusht të vitit 2026. Projektet që janë miratuar para planit për rimakëmbje do të mund financohen po ashtu. Gjermania pritet të zgjasë masën e izolimit të pjesëshëm deri në fillim të muajit mars, pavarësisht pse shkalla e infektimit është duke rënë në shtetin me ekonominë më të madhe në Evropë. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe kryetaret e 16 landeve do të mbledhen sot për të diskutuar strategjinë e së ardhmes, teksa rriten thirrjet nga bizneset për të lehtësuar masat e izolimit. Merkel i raportohet se preferon të zgjasë masat, të cilat janë në fuqi prej muajit nëntor dhe të cilat janë shpërsuar në mesin e muajit dhjetor të vitit të kaluar. Qeveria ka vënë synim që duhet të raportohen 50 raste për 100.000 banor në mënyrë që të hiqet izolimi. Aktualisht në këtë shtet raportohet për 73 persona në 100.000 banor, gati gjysmë më pak se sa në mesin e muajit janar. Megjithatë, shkalla e vdekshmërisë vazhdon të mbetet e lartë, rreth 500 viktima në ditë. Giganti Twitter ka publikuar të hyra rekorde në qerekun e fundit të vitit 2020, duke e shënuar atë që shefi ekzekutiv Jack Dorsey ka konsideruar vit të jashtëzakonshëm për platformën. Ky rrjet social ka thënë se të hyrat janë rritur për 28% apo në 1.29 miliard dollar në krahasim me qerekun e fundit të vitit 2019. Në janar të këtij viti Twitter ka bllokuar ish presidentin amerikan Donald Trump nga kjo platformë. Twitter pati marrë këtë vendim pas trazirave në ndërtesën e Kongresit amerikan më 6 janar, sipas së cilave mbetën të vdekur 5 persona. Analistët kanë thënë se kjo gjë mund të ketë ndikim në këtë qerek në hyrat e kompanisë. Mirë, po shefi kësaj kompanie ka thënë se Twitter është platformë qartazi shumë e madhe se sa një tema po një llogari. Piloti i helikopterit që është rrëzuar teksa në të ka qenë legjenda e basketbollit Kobe Bryant dhe 8 persona të tjerë mund të jetë çorientuar pas ngjitjes në re dhe nuk ka ndjekur procedurat standarde, kanë thënë hetuesit. Bordi Kombëtar për Siguri të Transportit në Shtetet e Bashkuara ka thënë më nën shkurt se hetimet e tij kanë gjetur që piloti mund të jetë përballur me çorientim hapsinor dhe humbje të kontrollit kur ka fluturuar në kushte të tilla atmosferike. Sipas këtij bordi, piloti ka shkelur ligjin kur ka fluturuar në re. Helikopteri është rrëzuar afër një kodre ja Los Angelesit në janar të vitit 2020, duke lënë të vdekur Bryant, vajzën e tij 13 vjeçare, Gianna dhe 7 persona të tjerë. Persone më i vjetër në Evropë, murgesha franceze Andre, ka mposhtur sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi dhe do të festojë ditëlindjen e saj të 117 këtë javë. Lucire Rendon, që ka marrë emrin motra Andre kur është bashkuar rregullit katolik më 1944, ka rezultuar pozitive në testet për koronavirus në një shtëpi për kujdes të moshuarve në jug të Francës. Ajo ka qenë izoluar nga banorët e tjerë, mirë po nuk ka shfaqur simptoma. Motra Andre, e cila ka lindur më 11 shkurt të vitit 1904, është gruaja e dytë më e vjetër në botë. Gruaja më e vjetër është një japoneze, Kane Tanaka, e cila ka festuar ditëlindjen e 118 më 2 janar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër Abdulla Hoti ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se nuk ka vija të kuqe për asnjë parti, duke pezuar se LDK-ja dele para në zgjedhjet e 14 shkurtit. Mes tjera është kryeministri në detyr, i cili ka qenë pjesë e dy qeverive të rrëzuara të dalën nga legjislatura e fundit e kuvendit të Kosovës, ka thënë edhe se vaksina kompanisë Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit do të arrijë në Kosovë gjatë muajit shkurt. Intervistën me zotin Hoti e ka realizuar Shkumbina Ahmet Gjekaj.
Zoti Hoti, LDK-ja ishte pjesë e dy qeverive në legislaturën e kaluar. Qita dy ato rëzuan, të parë në rëzuat ju me mosim vazhëllëthimit, të dytën në gjukata kushtetuese. Pse duhet besuar sërish LDK-ja në të zgjedhje? Pse duhet votuar?
Se ka programin më të mirë, sepse historikisht e ka vendosë interesat e shtetit Kosovës dhe interesat e qytetarëve për para interesave partijake, nëse ishin të dy qeverite paraprake, para neve, mënyrë se si jemi sjell, njëherë në opozitë dhe pastaj në qeverin paraprake, ju keni më pa që janë interesat shtetërorë që ne kemi vendosur përpara.
Çfarë opsione kanë mbetur për LDK-n? Sigurisht që ju garoni për partinë tuaj, jo për të tjerat, por a konsideroni sërish ndonjë koalicion eventual me Lëvizjen Vetëvendosje, me cilën edhe kishit lidhur një farë besë, le të themi, në zgjedhjet e kaluara?
Tash jemi duke punuar që ne dalim të parë në këto zgjedhje dhe kemi shansa shumë të mira që ne të dalim të parë. E pas saj, duhet konsideruar pastaj cilat janë opcionet për të formu qeverinë e re dhe institucionet e reja.
Do të thotë, në këtë fazë nuk përjashtoni asnjë mundësi që mund të jeni pjesë ndonjë koalicioni me xhelet tani.
Në parim, ne nuk kemi vija të kuqe. Punën që po bëjmë është që ne të komunikojmë me qytetarë, me biznese, me gjitha kategoritë, grupet e qytetarëve, që të marrin besimin tyre për dalë të parë në këto zgjedhje. Dhe pastaj duhet ulim me gjithë spektrin politik që të arrijmë dakordimet e nevojshme mbi baza programore gjithmonë për të formuar sistemet e reja.
Në qenë se jeni ende kryeministër në detyrë, pse nuk erdhi ende vaksina?
Kushtojmë planet tona, pritjet tona që të vijnë sasi të para të vaksinës, të vijnë gjatë muajit të shkurt në bazë të negociatave që kemë bërë me kompaninë Pfizer, edhe presim andej në mars, në prill eventualisht të marrim atë 20% siç e marrin edhe vendet e Ballkanit.
Pra po thoni që keni marrëveshje me Pfizerin dhe vaksina do të vijë gjatë këtij muaji.
Kushtojmë mesin, mushtojmë pritjet tona në bazë të vendimeve që ke marrë dhe negociatave që janë bërë me kompaninë.
Jeni referuar shpesh marrëveshjes së Washingtonit si historike. A mendoni se edhe administratën e re, e gjithë marrëveshja pik për pik do të zbatohet? Dhe nëse edhe ju nuk jeni pjesë e qeverisë ardhshme, a besoni se Kosova do ta marrë përsipër të zbatojë këtë marrëveshje të plotë?
Kosova ka marrë përsipër zbatimin e asaj marrëveshje, nuk diskutohet me ajo çështje. Sepse është marrëveshje historike. Pas nënshkrimit të pavarësisë, pas shpalljes së pavarësisë në vitin 2008, janë dy marrëveshje të rëndësishme, dyat i ka realizuar qeveria e udhëhequr nga lidhja demokratike.
Kishte shqetësime sa i përket vendimit për hapjen ambasadës në Jeruzalem. A mendoni se Kosova mund të kanalizojë pak knaqësi brenda Bashkimit Evropian, por edhe vendeve islamike lidhur me këtë vendim?
Realisht.